însă Iosua, în urmă cu 3300 de ani, și domnul, părinții lui i-au pus numele Iosua, care înseamnă Jehova este mântuirea. Și știți foarte bine că traducerea în greacă înseamnă Iisus sau Iisus, da? Și el a trăit o viață totuși fără frică, pentru că se poate trăi și fără frică. De aceea, cartea lui Iosua este o carte foarte practică, prin care Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem viața de biruință și să nu fim cuprinși de teamă, de frică, de necunoscut sau de eșecurile prin care oricum fiecare trece. De aceea, Iosua, cartea este un bun ghid pentru creștinul din Noul Testament. Și Pavel întărește această idee în 1 Corinteni, capitolul 10, cu 11, când ne spune aceste lucruri li s-au întâmplat să ne folosească noi o capildă și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Totuși, nu fiecare creștin experimentează biruința. Și nu fiecare biserică cunoaște victoria. Dar problema nu este la Dumnezeu. El a biruit în locul nostru și ne-a dat promisiunile sale și ne-a pus la dispoziție proviziile sale. Însă noi alegem să trăim sub nivelul privilegiilor pe care El ne-a dat și ne-a pus la dispoziție și nu pe baza promisiunilor și proviziilor pe care, de asemenea, da, da. De ce noi creștinii trebuie să rătăcim prin pustie? Noi ar trebui să cucerim teritorii noi și când mă gândesc la teritorii noi, mă gândesc la suflete care zac în păcat și care nu-L cunosc pe Domnul și împreună să putem să lărgim împărăția Lui Dumnezeu. Iosua ne spune și scrie cum a cucerit Canaanul. Iar Canaanul este un exemplu sau o ilustrare, dragii mei, a unei vieți trăite în plinătatea Duhului. Israeliții în Egipt sunt o imagine a omului nemântuit, aflat sub robia lui Faraon sau sub robia lumii a lui Satan. Când au ieșit din Egipt, știți foarte bine, sub protecția sângelui mielului de Paște, avem reprezentată salvarea sau scoaterea, ieșirea lor de sub robia lui Faraon, de sub robia Egiptului. După ce au ieșit din țara Egiptului, au început apoi să rătăcească în pustie. Dar pustia poate reprezenta pentru un nou convertit, dragii mei, o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Dar creștinul în acest timp trebuie să crească. Însă israeliții au stat în pustie timp de 40 de ani. Pur și simplu au rătăcit în pustie și s-au învârtit într-un cerc. În loc să ia în stăpânire țara Canaanului. Dar în cele de urmă, sub conducerea lui Iosua, au luat în stăpânire țara Canaanului. Țara Canaanului nu reprezintă raiul. Reprezintă și eșecurile, dar și biruința din viața creștină. Și de asemenea, odihna sau pacea pe care o avem atunci când suntem în Hristos. Și Dumnezeu nu numai că ne-a chemat afară din Egipt sau din lume, trecându-ne prin pustie, ci ne-a chemat să cunoaștem o viață de biruință. Și planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine și pentru fiecare creștin și chiar pentru noi ca și biserică, nu este să rătăcim prin pustie, să ne învârtim în cer, ci să fim biruitori în numele Lui. Lupta noastră nu este fizică, este una spirituală. Noi trebuie să învingem cu ajutorul dat de El prin puterea Duhului Sfânt și prin asta putem învinge uriașii Canaanului, cum ar fi disperarea, frica, neascultarea și chiar îndoiala când vine în viața noastră. Și cred că Dumnezeu ne aduce în pragul unei astfel de zile și este gata să se bucure împreună cu noi de biruințele pe care El ni le pune la dispoziție. Dar mai întâi Hai să lămurim scopul pe care Dumnezeu îl are cu poporul și cu noi pentru nou început. Care e scopul lui Dumnezeu pentru atunci când Dumnezeu ne dă un nou? Iată, suntem la câteva zile, la 3 zile de noul an, da? Care e scopul lui Dumnezeu? Și citim aici versetul 2 din textul pe care l-am citit. Robul meu Moise a murit, îi spune domnului Iosua. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Care a fost scopul cu acest nou început pentru copiii lui Israel? Și care este scopul unui nou început pentru noi, ca indiviz și apoi ca familie, ca și biserică? În primul rând, să nu uităm că israeliții au fost eliberați din Egipt. Nu mai erau robii lui Faraon. Când am venit și noi la Hristos, nici noi nu mai suntem robii lui Satan. Ne-am schimbat stăpânul. Ca și consecință, avem pace, avem odihnă, pentru că știm că suntem copiii lui și avem viață veșnică. Israeliții, când au ascultat porunca să treacă Iordanul, au pus în sfârșit capăt rătăcirilor în pustie, pentru că acolo umblau în confuzie și fără scop, mergând în cer. La fel și noi avem pace cu Dumnezeu și avem o direcție nouă pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și știm că El are o voie a sa pentru fiecare dintre noi. Apoi am fost înviorați și avem viață de belșug. Pentru asta ne-a chemat pe noi, ne-a mântuit Domnul pe noi. Și nu ne-a dus acasă după mântuirea noastră. Și precum israeliții, dragii mei, au intrat în Canaan și ei știau că Canaanul era un pământ în care curge lapte și miere, iată, se puteau în sfârșit bucura de un cu totul și cu totul alt peisaj. Pentru că acolo erau ape dulci, știți foarte bine că nu găseau izvoare, știți că aveau mari probleme cu astea, Canaanul era absolut diferit. Acolo era un pământ și dealul acelea pline de vii, de măslin, de sicomor și așa mai departe. Și Dumnezeu vrea asta reprezenta viața lor de zi cu zi, din punct de vedere fizic. Dar ideea aici este că Dumnezeu vrea ca poporul său să fie înviorat și să aibă o viață din belșug. Dar în realitate, mai întâi, știți foarte bine, la început ei au auzit când erau în Canaan, când s-a dus Moise la ei pentru prima dată, au auzit despre Canaan. Apoi au ieșit și au început să învețe tot mai multe despre Canaan. Apoi, în sfârșit, s-au mutat în Canaan. Cu alte cuvinte, visele lor a devenit realitate. Urmau să înceapă să se bucure de eliberarea lor și de intrarea în posesia țării. Și acesta era scopul lui Dumnezeu cu poporul său în vremea aceea. De aceea Domnul îi spune, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Observați, Dumnezeu deja le-a dat această țară. Și Dumnezeu spune, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, nu spune vi-l voi da, vi-l dau, e dat deja, voi doar trebuie să luați în stăpânire. Cum vine lucrul acesta pentru creștini? Hai să folosim o ilustrație. Sper că încă mai avem biblioteci pe acasă, unii mai mari, alții mai puțin, mai, așa mai departe, da? Da, probabil că n-am citit toate cărțile din bibliotecă, da? Și urmează să citim, da? Dar, vedeți, ele toate sunt ale noastre. Așa-i? Și alea citite și alea, păi, o să spui, păi, nu-i chiar tot schimbându-te la alea că nu le-ai citit, pentru că nu cunoști conținutul lor și nu stăpânești, n-ai învățat nimic din ele să spune. Da, e adevărat. Asta depinde de tine. Dacă îți faci timp să citești. Exact așa e și cu promisiunile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Dumnezeu a făcut totul pentru noi din punct de vedere spiritual. Problema noastră este, suntem noi gata, suntem noi dispuși să ne folosim de toate promisiunile pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție și de toată puterea pe care El ne-a dat-o prin Duhul Său Sfânt și prin Cuvântul Său. Pentru că făcând lucrul acesta, vom avea cu adevărat o viață din belșug. Și nu mă refer la lucruri materiale, ci mă refer strict la viața noastră de biruință din punct de vedere spiritual. Deci, observați că acum înțelegem care e scopul lui Dumnezeu cu poporul pentru a avea un nou început și cu noi. Și noi, ca suntem în fața unui nou început și ca biserică. Promisiunea, acum, hai să vedem promisiunea unui nou început în textul acesta. Și promisiunea este, intrați să stăpâniți țara. Odată cu acest scop, odată cu scopul, a venit și o promisiune. Pentru că în spatele fiecarei porunci, vedeți, asta e o poruncă, intrați! Domnul le-a poruncit să intre. În spatele oricărei porunci există o promisiune și există și puterea lui Dumnezeu care ne se dă ca să împlinim porunca aceea. Tot ce trebuie să facem ca biserică este să auzim poruncile lui Dumnezeu și să ne supunem, să fim gata să ascultăm. Căci acolo unde Dumnezeu ne poruncește să mergem, noi ar trebui să mergem. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El ne va călăuzi, El ne susține. Căci acolo unde Dumnezeu ne călăuzește, El ne poartă de grijă. Și iată promisiunea biruinței. În versetul 5. Nimeni nu va putea să răstea împotrivă. Cât veți trăi. Ce promisiune minunată. Adică sunt mulți oponenți. Sunt mulți care se opun lui Dumnezeu și urmașilor săi. Dar observați că Dumnezeu a zis că nimeni nu va putea să stea împotriva noastră. Niciun dușman nu va putea să ți se împotrivească. Dar știți, noi, ca și biserică, în loc să credem lucrul acesta, dar ce se întâmplă cu cei care nu le va plăcea de noi? Că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem urâți, suntem disprețuiți, suntem marginalizați. Pentru că sunt atâția în jurul nostru care se opun Evangheliei lui Hristos. Nu există niciun dușman care, spune Domnul, care să stea împotriva voastră. Deci, Domnul ne face promisiuni concrete și zice, nu-i motiv, nu lăsați gândul ăsta să intre în mintea voastră. Luptați-vă cu el. Iată, 1 Ioan 4:4. Zice așa, voi copilașii sunteți de Dumnezeu și i-ați biruit pentru că cel ce este cu voi este mai mare decât cel ce este în lume. Din cauza asta n-ar trebui să ne temem. Pentru că ori de câte ori stăm în promisiunea lui Dumnezeu, suntem gata să ascultăm de Dumnezeu, chiar cei mai mari dușmani al lui Dumnezeu și a Evangheliei sale, nu pot să stea împotriva noastră. Dar noi spunem, dar stai puțin, Dumnezeu vorbește aici cu Iosua, nu e Vechiul Testament. Da, hai să vedem în Noul Testament. Iată ce spune Romani 8:37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela pe care ne-a iubit. Acum, și ce înseamnă cuvântul acesta mai mult decât biruitor? M-am uitat în text și nu prea am găsit explicații pe acolo. Nu înseamnă doar supraviețuire într-o luptă sau după o luptă, ci înseamnă triumful în luptă care este obținut fără efortul nostru și prin puterea și ajutorul lui Dumnezeu. A fi mai mult decât biruitor înseamnă că încercările prin care treci nu doar că nu ne înfrâng, dar te fac mai puternic, devii mai înțelept sau mai bogat din punct de vedere spiritual decât erai înainte de conflict sau de lupta spirituală în care ai intrat. Mai mult decât viitor, indică o victorie decisivă și finală, în care nu mai există teamă de o contraofensivă, oferind o stare de pace și certitudine absolută. Asta înseamnă, voi sunteți mai mult decât biruitor. Dar promisiunea unui nou început mai are și promisiunea prezenței constante a lui Dumnezeu. Am încercat să găsesc câteva cântări care ilustrează și mereu avem în imnurile noastre astfel de cântări și ne fac tare bine. Zice în Iosua 1, eu voi fi cu tine, versetul 5, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Nu este aceasta o promisiune minunată? Dumnezeu îi spune, cum am fost cu Moise, așa voi fi și cu tine. Și cum a fost cu Moise? O prezență și o putere constantă. Promisiunile n-au murit odată cu Moise. Asta îi spune Dumnezeu lui Iosua. Să nu uităm că Dumnezeu care era cu cei dinaintea noastră este și cu noi. Nu e așa că e o promisiune extraordinară? Promisiunile n-au murit odată cu Moise. Nu au murit odată cu Iosua, nici cu Petru, nici cu Pavel. Dumnezeu este Petron și Dumnezeu ne spune, am fost cu ei și voi fi și cu voi. Vedeți, timpul nu poate eroda promisiunile lui Dumnezeu. Psalmul 119:89-90, iată cuvintele. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Credincioșia ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. Credincioșia ta ține din generație în generație, ca să înțelegem mai bine. Nu e așa că e minunat? Promisiunile sunt la fel pentru toate generațiile. Sunt la fel de proaspete, la fel de relevante și provocatoare pentru fiecare generație. De asemenea, sunt și practice. Și ușor de obținut. Și la fel de reale ca întotdeauna. Ușor de atunci când ești gata să te supui cuvântul lui Dumnezeu. Și mai avem promisiunea unei posesiuni continue. Versetul 6. Întărește-te și îmbărbătează-te. Să știți că și pe la sfârșitul, mi se pare că în versetul 9, dacă bine mă duc aminte, este repetat aceste două verbe. Întărește-te și îmbărbătează-te. Căci tu vei da în stăpânire poporului acestea țară pe care am jurat-o părinților lor că l-o voi da. Este adevărat că părinții generației care au intrat în Canaan a eșuat în a intra în posesia țării. Deși lor le-a fost promisă. Dar pe de altă parte trebuie să ne luăm ochii de la eșecul lor sau de la altor sfinți și să ne dăm seama că Dumnezeu are aceleași promisiuni și El are aceeași putere și El este încă pe tron. Da, Dumnezeu a dat promisiunea unei alte generații, pentru că acea generație a murit în pustie. Și nu are revendicat, dacă putem spune așa, promisiunea. Nu este vorba că Dumnezeu nu le-ar fi dat-o, El ar fi făcut-o. Dar aduceți-vă aminte că ei au refuzat, când au fost la Cades Barnea, să intre în țară. Ba mai mult, au vrut să se întoarcă și au găsit alți conducători în afară de Moise ca să, ce să facă, să se întoarcă înapoi în Egipt. Dar știți ce este în regulă cu mulți dintre noi când începem să facem ceva în numele lui Iisus? Privim în jurul nostru, în loc să privim la Domnul. Ne îndreptăm privirea spre altă biserică care a eșuat. Sau ne îndreptăm privirea spre un alt creștin care a eșuat și spune, ei bine, dacă ei au eșuat, s-ar putea să o dăm și noi în bară. Dragii mei, da, vom eșua dacă ne comparăm cu ei. Și dacă nu avem privirea țintită spre Domnul. Acum, ceea ce trebuie să facem este să nu ne mai comparăm unii cu alții, să nu ne mai comparăm nici cu alte generații și nici cu alte biserici, ci pur și simplu să începem să citim Scriptura și să o punem în viața de zi cu zi. Leonard Ravenhill a spus odată, citez, un lucru extraordinar, simplu. Într-o zi cineva va lua această carte și se referea la Scriptură, o va citi și o va crede. Iar restul dintre noi ne va fi rușine de noi înșine. Oh, ce bine ar fi dacă am luat Scriptura, să o credem și să spunem, Dumnezeule, te rugăm, împlinește pentru noi această promisiune și să stăruim înaintea Domnului și să ascultăm și să facem partea noastră, pentru că El ne-a pus la dispoziție toate premizele de a fi biruitori în această viață. Dar avem și promisiunea unei creștere spirituale. Nu vrei creștere? Nu vrei să ai roade spirituale? Zice psalmistul în Psalmul 1:3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se beșteresc. Tot ce începe duce la bun sfârșit, spune psalmistul. Acum diavolul și-a propus ca poporul lui Dumnezeu să nu fie prosper sau roditor. Și asta e strategia lui, asta e minciuna lui. Poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie roditor și noi ar trebui să creștem ca să prosperăm din punct de vedere spiritual. Prosperitatea sau creșterea de care vorbim nu este bogăția materială. Ce este succesul sau creșterea? Este planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Despre asta este vorba. Dacă ești în voia lui Dumnezeu, vei crește, vei prospera spiritual. Dacă nu, nu contează câte milioane ai în bancă. Tot sărac ești. Prosperitatea înseamnă să te alături planului lui Dumnezeu și voii lui Dumnezeu pentru viața ta. Asta înseamnă succes din perspectiva lui Dumnezeu. Acum, care sunt regulile pentru această creștere? Trebuie pornit de la cuvântul lui Dumnezeu. Să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Cartea, versetul 8, cartea aceasta a legii, să nu se depăteze de tine, spune cuvântul. Hrănindu-te cu cuvântul lui Dumnezeu, ne întărim mai întâi pe noi spiritual, ne îmbărbătăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Când suntem loviți în viață de situații sau de oameni, avem putere să lucrăm cu credincioșie și să nu ne abatem de la calea Domnului. Atunci, nu vom putea să nu proclamăm biruința pe care Domnul ne-a dat-o în viața noastră. Pentru că noi trăim cuvântul lui Dumnezeu. Și noi putem mărturisi despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, folosindu-se de cuvântul Său. Noi vom fi puternici ca biserică în măsură în care fiecare vom răspândi acest cuvânt celor nemântuiți. Când vom împlini cu adevărat marea trimitere. Apoi, ca să creștem, trebuie să medităm asupra cuvântului Dumnezeu. Cugetă asupra ei zi și noapte. Adică asupra legii, spune Iosua aici. Cuvântul a cugeta, a medita, are în ea, spunea un comentator, ideea de a fredona, așa cum fredonăm noi un cântec. Și mi-a plăcut ideea asta. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie ca o melodie pe care o repeți și nu ți-o scoți din cap. De nenumărate ori trebuie să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Când medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu, ajungem să înțelegem cum gândește Dumnezeu. Pe măsură ce acest cuvânt intră în mintea noastră, în inima noastră, ne vom gândi la promisiunile pe care și vom descoperi tot mai multe promisiuni pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Dumnezeu și începem să medităm la ele și să ne gândim cum se poate împlini promisiunea asta în viața mea. Nu doar proclamăm cuvântul celor nemântuiți, dar și cugetăm la el în sensul lui. Așa căpătăm înțelepciunea lui Dumnezeu și că n-ai înțelepciunea lui Dumnezeu, umbli în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și când umbli în înțelepciunea lui Dumnezeu, umbli biruitor. Dar mai trebuie ceva. Nu numai proclamat, nu numai meditat, trebuie practicat cuvântul lui Dumnezeu. Căutând să faci ce este scris în ea. Căci atunci vei izbuti în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune, spune Domnul lui Iosua. La ce bun să proclamăm? La ce bun să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu dacă nu-L practicăm? Citirea, memorarea, meditarea asupra Bibliei ne vor da cunoștințe de Dumnezeu, dar ascultarea de cuvânt ne va conduce la biruințe mari. Cine are poruncile mele, spunea Domnul Iisus ucenicilor săi înainte de a muri, în Ioan 14:21, și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui, spune cuvântul Domnului. Și haidem să mai descoperim proviziile pentru un nou început. Zice, Iosua a dat căpetenilor și porunca următoare. Treceți prin tabără și, iată ce să porunciți poporului. Pregătiți-vă merindele, căci peste 3 zile veți trece Iordanul acesta, ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă Domnul în stăpânire, Domnul Dumnezeul vostru. După scop și după promisiune, trebuia să existe și provizii. Poporul trebuia să strângă merinde, vedem în traducerea noastră, pentru că urma o nouă zi. Interesant, dacă aveau de gând să traverseze, observați următorul lucru. Dumnezeu zice, nu zice, pregătiți un pod, pregătiți bărcile. Asta e treaba lui cum ei vor traversa Iordanul. Dar Domnul zice, și voi aveți o treabă în lucrul ăsta de făcut. Și le zice, pregătiți merinde sau pregătiți pâine. De ce? Pentru că trebuie să ne aducem aminte următorul lucru. Până acum, ei mâncaseră ce? În pustie. Mana. Timp de 40 de ani. Mana este o imagine a lui Hristos. Vedeți, ei au început să mănânce acea mană când au ieșit din Egipt și au intrat în pustie. Știți foarte bine că în Exod 16, când au văzut pentru prima dată mană și trebuiau să o strângă, să o culeagă, știți, expresia lor a fost, ce este aceasta? Și asta înseamnă mana. În traducere înseamnă ce este aceasta. Era ceva nou pentru ei. Și în fiecare zi mâncau ce este aceasta. Adică mana. Mana trebuia doar să-i susțină timp de 40 de zile prin pustie până ajungeau în Canaan. Mana, potrivit descrierii, avea un gust de ulei și un gust de miere. Scopul manei era să le potolească pofta de mâncare, pentru că era un fel de, dragii mei, de dietă de pustie. Există mulți ca și aplicație creștini care urmează o dietă de pustie. În Noul Testament e laptele duhovnicesc. Dar la un moment dat, poporul, știți foarte bine, s-a săturat de mană. Izraeliții au mâncat datorită rătăcirii lor și împotrivirii lor să meargă pe drumul celor 40 de zile. Știți foarte bine când au ajuns, s-au împotrivit și au rătăcit încă 40 și au mâncat mană 40 de zile. O puteau fierbe, o puteau coace, prăji, freca sau pisa, dar tot mana era. Indiferent cât felul încercau să facă. Și în numele 21:5 găsim și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, nici s-a scârbit sufletul de această hrană proastă, spun ei. Avem imaginea unui creștin din pustie care n-a avut parte decât laptele duhovnicesc toată viața lui și nu dă hrană tare, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Începem viața de creștini cu lapte duhovnicesc, dar trebuie să ajungem la un alt nivel, să mâncăm hrană tare. Și există mulți creștini de felul acesta. Sunt mântuiți, au ieșit din robia Egiptului, dar se învârtă prin pustie. Încă se hrănesc cu mana. Nu s-au mutat niciodată în țara Canaanului. Nu au băut niciodată apă proaspătă din acea țară minunată. Au fost doar acolo, în acea pustie, și cunosc fiecare stâncă pe nume. Și fiecare eșec al lor. Însă era vremea ca Israelul să părăsească pustia și să intre în Canaan. De aceea Iosua era pregătit. Le-a spus, pregătiți-vă merinde. Pentru că nu veți mai primi mană. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Că Dumnezeu provoacă biserica noastră, ne gândim prima dată la noi, la biserica noastră, la lucruri mult mai mărețe, la un nou început. Va trebui să-L iubim și să-L ascultăm pe Hristos, va trebui să iubim cuvântul Lui Dumnezeu, să umblăm în Duhul și așa cum n-am făcut-o înainte. Proviziile menționate aici pot fi pe lângă hrană, pe lângă merinde și alte materiale necesare pentru a traversa Iordanul și cuceri țara. Încă o dată, pregătirea este importantă pentru israeliți de atunci și pentru noi acum. A deține promisiunile lui Dumnezeu înseamnă a fi dispuși să ascultăm de El, să umblăm prin credință, având încredere că Dumnezeu ne va ajuta să trecem peste obstacole și dificultățile pe care le vom întâlni pe parcurs. Întrebarea este, ai ieșit din Egipt? Sau ești tot în pustie? Cu o dietă de pustie? Cu o mentalitate de pustie? Este timpul să cunoști cu adevărat puterea învierii lui Hristos. Roman 5:10 zice, căci dacă atunci când eram vrăjmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dragii mei, ne stă în față un an nou. Ne despărțim de anul care a trecut în câteva zile. Ce mentalitate vom adopta? Avem ocazia unui nou început, fiecare ca individ, ca familie, ca biserică. Ne vom învârti în cerc? Sau vom asculta cuvântul Dumnezeu, știm cuvântul Dumnezeu? Vom aplica, vom trăi, vom căuta mai mult voia Dumnezeu? Sau vom fi la fel? E o alegere pe care avem de făcut. Ca indivizi și ca adunare, ca și biserică. Asta înseamnă că zi de zi vom vrea să umblăm pe un teritoriu cucerit de Hristos. Că nu mai vrem să rătăcim în pustie. Că Dumnezeu ne-a dat în Hristos nu numai o viață nouă, ci ne-a dat un nou început. Dar ceea ce noi avem, ce noi teritorii avem noi de cucerit, este să cucerim, să ajungem cu Evanghelia la sufletele pierdute din cetatea noastră, din orașul nostru. Și nu numai. Pentru că asta este ceea ce scopul lui Dumnezeu, dacă ne-a așezat pe noi aici în Beiuș. Vreau să închei cu ce spunea un ofițer, un major de armată, care era un bun credincios. Am citit lucrul acesta și tare mi-a plăcut. Și iată ce spunea el. El spunea așa, a fi în Hristos înseamnă să fii răscumpărat. A fi Hristos în tine înseamnă să fii sfințit. A fi în Hristos înseamnă că ai cerul asigurat. A fi Hristos în tine te face potrivit pentru pământ. El face în cer o casă pentru tine și tu faci pe pământ din casa ta atelierul său. O, asta aș vrea și eu. Și asta înseamnă să-L cunoști pe El și puterea învierii sale. Să noi trăim în mod egoist în pustia acestei lumi, sub nivelul pe care Domnul l-a gândit pentru noi, ca indiviz și ca biserică. Și Domnul să se dure de noi. Și să ne ajute, într-adevăr, să facem lucrul acesta spre gloria și spre slava Lui. Amin.